Hello, hello, and you're listening to the sixth episode of the BLT Podcast, a podcast where a gaggle of gays share the tea on boys' love shows. My name is Ansys, and with me are my fellow BL fans and co-hosts, Noel, Gillian, and Baldwin. Tonight is our second nominations night for the Awards for BL Excellence, or in short, the ABLE Awards. Nag-imbento na naman kami ng three categories for Pinoy BL shows that premiered in the first half of 2020. Ang eligible sa nominations na to ay ang Game Boys, Hello Stranger, Sacristan, and In Between. Our categories for tonight are Best Food Moment, that is any moment sa show na may pagkain involved, Best Thirst Trap, that's self-explanatory, and Best Room, as in ang pinakamagandang kwarto. Let's start with our nomination for Best Food Moment. Nominees for Best Food Moment.
Best Food Moment. Siguro ano, 2 points for kay Reel ng Game Boys. Yung mga deliver episodes na yun, nagpapadala si Gav ng pizza, ng donut pa kay Reel. Basta yung mga food na pinapadala niya. Kasi ano, very timely sa nangyayari ngayon. Marami nagpapadeliver and nagbibigay to someone special. So, yun yung 2 points. Tapos one...
Pizza.
Oh, pizza. Pizza nga. Tapos 1 point... Ano? Sige, para maiba. Yung ano... In between na ano, pa-surprise food nila ano. Yung ay hindi yung hot dog and itlog scene ng in between. Na yung breakfast nila nung nalaman nila yung totoo kay Tao Tep. 'Yun.
Ito yung tinanong ni Ronin.
Tama.
Ano yung sabi niya? Nagkaka gusto
mahilig ka pala sa hot dog ko.
Parang yeah.
Parang ganoon.
Yeah.
Sige. Ako ang 2 points ko yung sa finale ng Hello Stranger, yung kumakain si Xavier ng pancit canton with na pinalaman sa pandasal. Dahil, ayun, parang callback siya dun sa, yun nga yung favorite snack ni Miko. Tapos ngayon na na-realize yan na mahal na nga niya si Miko. Ay, sinubok, kasi nung una, di ba sabi niya, weird daw yung pancit canton sa pandasal, which is parang inconsistent for me na parang kung Pilipino ka, dapat alam mo na yung snack na yun, diba? Pero yun yung gusto kong scene dahil sinubukan din niya finally yung favorite snack ni Miko. Tapos yung 1 point ko ay, ano na, 1 point yung virtual party ni na Pearl and Kyrie. Tapos ito yung wala lang. Tapos ang cute pa ni Cairo na ang kinakain niya ay Oreos. Tapos yung wine glass niya, may laman ng milk. Tapos yun. Tapos, yun lang. Tapos nagpa-virtual party sila dahil months rin ng
may
Cairo.
May kinikilig.
Sorry. Yun yung 1 point ko.
but kumikinang yung mga mata mo?
ikaw, Noel.
Ang 2 points ko ay... ang bilo-bilo. Hindi, kasi genuine, nakakatawa lang na si Christian ay genuinely curious or nagpe-prepare talaga siya dun sa kanilang sexy time. Kaso nga lang, wala lang talaga siya nakuha ng matinong sagot. Pero, at least, pero may Google naman kasi, kaya ano ko ba, Christian? Tapos, baka walang wifi sa simbahan. Tapos si gusto ko rin na Pinoy food yung na Asian cuisine yung na yung bilo-bilo na napakita nila na showcase nila sa isang show.
Parang feeling medyo ko, gusto niyang ano magpaka-witty dun sa scene na yun, yung bilo-bilo. Pero parang hindi siya effective for me. Or baka ako lang yun. Parang lalo na ako nainis sa pinagulo. Pero I respect your nomination.
I respect your opinion.
Mag-walk out na ako dito.
Oh, ano yung 1 point?
Next one.
Ang 1 point ko ay yung nagluluto ng hotcakes, ng pancakes si, sa in-between, si Tao and Tep. Kasi nagaharutan sila habang nasa outing sila. So, and it's very natural na hotcake lang yung niluluto nila. Hindi something complicated na sushi bake, ganyan. Hotcake lang. Kasi, kasi parang diba, niluluto naman talaga yung hotcake pa nag-outing or parang yung madali lang, ganyan. Sushi bake? No, no. Not sushi bake.
Oh, ikaw ganyan.
2 points ko yung sa Hello Stranger. Yung same yung kumakain ng pansit at pandesal si Xavier. Kasi symbolic siya na parang siguro acceptance and longing and all other emotions na malungkot but masaya. So, yun. Honorable mentions. Honorable mention. Ah, sige, 1 point. Actually, wala, may 1 point. Ang 1 point ko ay actually, in between din, pero ibang scene yung naisip ko, yung nag-prepare si Tao, I think si Tao, ng gatas na may asin. It's a cute moment between the two of them. At saka, added bonus, may reference siya sa Two Truths, One Lie, na iconic scene ng In Between. So, yun.
Okay. Ano yung honorable mention?
Very natural. Very natural.
Very natural.
Maganda nga yung scene na yun.
Yeah. Doon mo makikita na yung friendship at na nagbo-bloom into something more.
Then yung honorable mention.
Ay, ano na? Well, hindi pa sila official.
Sila na, no?
Official ba sila?
Parang flashback yata yun.
Ah, yeah. Okay. So, honorable mention ko lang yung si Terrence at Gav ulit. Nung sa VidGram stories ulit to. Kasi nung sinubuan...
Masyado kang invested sa VidGram.
Ay, kasi...
Si Terrence
VidGram,
kasi...
please sponsor me.
May account ka na ba?
Wala pa yung VidGram.
Kung ako si Cairo, si Gillian, Terrence. Mga Terrence.
Ako rin, pero nag-move on na ako, lumipat na ako ng show.
Sa sacristan. Hindi, kasi nakakatawa lang na ano, yung nagsusubuan, nung sinubuan ni Gav si Terrence ng slice ng pizza, nakalukod si Terrence. Nakatayo si Gav. Ewan ko kung paano yung positioning.
Very pero naughty yung, talaga si Terrence.
Pero ganun yung dating nung VidGram story. Mabilis na ako siya.
Hindi ko napansin yun.
Very honorable
talaga si Terrence.
Alam natin.
Oo, malandip po talaga si Terrence.
So, ito yung final tally. First place, Hello Stranger, Pandesal, Pansit Canton. Second place, tied, oh my God, Bilo-Bilo. And Kyriel Delivery. Tapos lahat, 1 point each.
Hindi kaya maganda yung Kyriel Delivery.
Cute kayo, yung virtual date nila na pizza.
Sila. Hindi ka kasi nakaka-experience.
Ay, may pag-atake.
Kasi naman sa Bilo-Bilo. Joke lang.
Oo nga. Bilo-Bilo. Masarap kaya ang Bilo-Bilo. Ayoko na nga. Alis na ako dito sa putangin ng podcast na to.
Kagawin ba natin top 4? Ibabreak natin yung tie dun sa...
Sino ba yung nakatayo sa...
Yung may 1 point. May mga 1 point. Yung itlog, hotdog at itlog.
Iba-iba kasi yung sa in-between.
Pancake. Actually, lahat na in-between.
For in-between.
Ah, meron din yung Game Boy's Virtual Party tsaka yung gatas na miyas yun. A Baldwin.
Sige, ano palitan ko na lang yung akin. Gatas na si may asin na lang din. Ay, sorry.
In order.
O, papalitan ko ulit yung akin.
A Baldwin.
Ano?
So, wala nang bilo-bilo.
Sige.
Ay,
hindi, huh? Meron pa.
Meron pa rin.
Sige, yung ano na lang. Parang in between gatas na may asin.
Ako rin actually. Gatas na may asin. Oh, Noel, gatas na may asin.
Sige, yun na rin.
Ako yung bilo-bilo. Hindi yung gatas. I'm staking with the gatas.
I know. I suggest na magkaroon ng crossover ang Sacristan at ano, in between.
Actually, baka maganda, mas magandang
magsisimba si ano sila tapos ang Sacristan si ano. Tapos yung ano, commentator si Penelope.
Alita ba nag-commentate?
Magsiload na nga po kasi.
Oh my God, imagine. Imagine si Penelope tsaka si Bianca in one scene.
God. Oh my God, okay, never mind. I retract my statement.
No.
Wag na lang pala, wag. No.
And surprise, actually, si Penelope and Bianca are in this call.
Noel.
Ay. Oh. Wala.
Nag-freeze ba si Noel?
Eh? Hindi. Inis na kasi siya dahil walang nakakapasok na Sacristan nomination.
Meron naman.
Oh, best, naman. For sure, magdo-nominate yan sa best thirst trap ng Sacristan. Okay, best thirst trap. Sige. Ang 2 points ko ay in between. Hindi ko pa napapanood yung episode pero nakita natin lahat yung teaser.
Episode 8?
Nakahiga si... Oo. Episode 8. Ito ba yung ngayon? Nakita natin sa teaser na naka...
Winner.
Voting is closed.
I move the nominations be closed. I second the motion.
Wait lang. So yun sa scene kasi, dun sa, based dun sa trailer, natutulog si Tao at Tep. Tapos naka-brief lang sila at alam mo na may... So yun yung 2 points ko. Ang 1 point ko naman ay Hello Stranger nung nagbibihis si Xavier, si Tony.
Wow, walang Game Boys.
Specific scene?
Yung so, magkikita na sila, so nagpre-prepare si Tony tsaka si Nico, yeah. Diba? So lumabas ng shower si Xavier, tapos nakahubad na siya. Tapos pinipili niya yung damit na isusot niya, which is yung couple shirt nila. Ayoko mag-Game Boys kasi ang pabata nila.
Yung points. Ilan taon na ba si ano, si Kokoy?
22?
20. Kaka-20.
Parang bata pa rin naman in between. Anyway.
Bata din naman sila.
Pero hindi. Ikaw, Noel.
23 lang si Mix Villasis. Anyway. And the winner eh.
Mukha siyang mas matanda na si Mix.
Mukha mature.
Yeah.
Mukha siyang marami experience.
Sige. So ang 2 points ko rin is the inside between yung sa episode 8 supposedly na hindi pa rin naman natin napapanood. Kasi maganda. May halong intimacy and thirst trap. So pa, and yun. And vulnerability din. And honesty.
Yes, honesty.
Describe mo nga yung scene. Ano nga ba yung scene?
Yung nakahiga sila sa kama tapos natutulog sila na medyo magkadikit at magkapatong ang legs. Tapos nakabuka ka. Medyo hindi lang believable na hindi sila nakakumot. So baka wala sila aircon. Baka ganun. Pwede na din.
Hindi ba nasa Tagaytay sila?
Hindi, nasa bahay yata yun.
Oo, sa bahay.
So, ang 1 point ko is... Sacristan.
Oh, alin doon?
Hindi ko alam kung ano yung... Minsan kasi yung mga eksena nila, parang random lang na MTV na hindi ko alam kung part ng story or what. Bukod dun sa toothbrush, honorable mention.
yung nagsusurf siya.
Oh, yeah, tayo nagsusurf.
Okay. It's a surf and speed.
Oh, masakit yun, no? Kasi ako nga lang nagsurf ako na walang tawag dito. Ano yung damit na yun?
Rash guard.
Walang rash guard. Tapos ang sakit-sakit sa dibdib. Paano pa kaya akong nakaspeedo?
Gillian. Best there's
I, I second the motion. Kaka-scan ko lang nung episode 8. At yes, I agree.
May panalo na talaga.
Sa in-between.
May winner.
Sa bed scene.
It is the best BL of all time.
Let's not get ahead of ourselves. Pero yeah. Same reasons. Intimacy, honesty, vulnerability, etc.
Productivity.
The visuals. Everything. Okay. And one point siguro na lang, parang may Game Boy's representation. Si Kokoy de Santos in which scene? So, yung ano na lang, nagpo-push-up siya, yes.
Yes.
So, yun. Same reasons, intimacy, vulnerability, everything.
And social distancing.
Yes. Yeah.
Okay. Baldwin.
Since panalo na siya. In between episode 8. Kasi nakita ko din. Kakakita ko lang ngayon. So, it's definitely a winner. And, looking forward on na mapanood na siya.
Ano pa kayo ulit? Definitely a...
Winner.
Winner.
Mahilig talaga si Baldwin sa winners.
Oo, sa mga winners. Doon tayo sa mga laging panalo.
Okay, so...
Tapos yung one point ko, doon din kay in support ko sa Crystal. Yung kay
Represent!
Doon din sa kasi
yung surf?
Yung reason nun is parang binubuhos na lang niya yung time niya to improve on himself kasi parang nasabot na niya na wala na sila. So parang bumablik siya dun sa parang first love niya na sports, which is swimming. Pero medyo hindi ko nga na-connect kasi bakit bigla naging surfing eh, swimming naman talaga yung sports ni Zach. So yeah, in your part.
So in first place, landslide with 8 points in between episode 8 is a winner.
I inform ko lang pala na may shower scene din sila before that scene. Scan ko lang din ng episode 8. Ayun.
So oh my god. So tagalin ko na muna yun. Pending pa ang best strap nomination.
Tapos in second place with 2 points sa Kristan surfing and speedos. And with 1 point each, Hello Stranger Savior. Shirtless, and Game Boy's Gav Push Up. These are the nominees for Best Room.
2 points. 2 points for Savior's Bedroom.
Yes.
Kasi it's very functional. At meron siya nung floor chair na gusto ko. Ano tawag doon?
Floor chair.
Hindi, may Japanese na tawag doon eh. Anyway.
Yeah, floor chair yata talaga yung tawag.
Pero sana hindi natuklap yung mga pintura ng cabinet ni Xavier. Kasi double-sided yung ginamit niya.
Para dun sa stars and clouds.
Bahay kaya yun eh.
Oo, bahay niya. Panoorin mo yung first ever vlog ni Tony. Yeah. Yung first scene is nagigising siya from this bed, which is same room.
So, kundura pala aircon ito.
So, hindi siya product-based.
Anyway. 1.4. Sige, na lang. In between na lang para may iba. Kasi yung room nila, it's very normal. Na parang nagre-represent sa relationship nila na parang ano tawag doon? Comfortable sila sa isa't isa. So, kaya galing
ito yung
hindi masyadong curated.
Ito yung bahay ni Tep. Tama ba? Si Tepsi.
Oh, yata. Siya lang naman yata ay may bahay. Si Tao. Siya lang yata. Si Tao.
May bahay din si...
Ay, na ba ang bahay yung...
Hindi ko alam.
Meron kasing kondo si ano. May kondo si... Tep. Tapos si Tep. Bahay.
Oh, tama, nagugulahan si pa rin ako sa Tao Tep. Ang hirap. Tandaan.
So, si Mig si Tep, no? Si Mig si Tep.
Hindi. Ay, si
hindi, siya si Tao.
Mig si Tao. Si Genesis
so,
si Tao.
Ako. So, yung sinasabi mong kondo, sinasabi mong bahay is yung bahay ni...
Kay Tao. I guess, yun yung simpler eh. Ni Tao.
Bahay ni Sedge.
Hindi ko, tayo yung bahay na parating nandun sila.
Oo, hindi ba yung bahay ni, ano, Tep?
Bahay ni Tep yata yun.
Eh, okay. Hindi ko
bahay
alam.
Ni Tep.
O basta yung bahay, basta yung kwartong yan.
O Gillian, best room.
So, two points for ano Xavier's room. Kasi nasabi ko na yata to sa Hello Strangers podcast na to, na yun yung gusto kong kwarto. And one point in between, pero yun to add to your point na ma-differentiate yung mga kwarto, I think yung kwarto ni Ronin yung pinaka distinct sa kanya. Because as a fellow nerdish person, ang cute lang ng mga, may mga poster siya ng anime at may mga Funko Pop sa headboard ba yun. So, ayun. So, out of mga kwarto sa in-between, parang sa kanya yung pinaka-distinct.
Ako, for me, 2 points ko yung room ni Miko.
Kasi kagaya ng room mo.
Kasi kagaya ng room
talaga ba?
Based sa'yo yung character.
May heart pa. Kasi, oo, oh, diba? Very, ano siya? Very me. Tapos...
Siyang siya talaga si Mikon.
Mm-mm. Tapos, yun. Basta, parang for me, ano siya? Very ideal din yung... room. Tsaka, yun nga, medyo relatable siya sa akin. Tapos yung one point ko, yung room naman ni Cairo. Kasi very, very gamer siya. Parang hindi nalalayo dun sa character niya. Nandun lahat yung parang computer chair ng isang gamer, yung video. As in, parang maniniwala ka talaga na gamer siya. So, yun.
So ako naman, ang 2 points ko ay Cairo's room actually. 2 points for Cairo's room.
Kasi gusto mo pumunta doon.
Hindi naman. Dahil ganun din, parang punong-puno ng personality ni Cairo yung room niya. From the turntable, tapos yung decor, tapos yung napaka-colorful, parang pang-gamer nga and medyo geeky, nerdy din yung room niya. Parang kwarto ni Ronin pero mas designed properly. Mas na-layout siya properly. Tapos yung one point ko ay kwarto ni Pearl. Dahil gusto ko yung mga tapestries niya. Yung mga backdrop niya. Parang cute.
Honorable mention. Si Seth, joke. Dahil sa kanyang poster. Shirtless poster.
Si, anong poster nga ba yun? Na-search mo ba?
Parang Let's Work Out, parang ganyan.
Movie ba yun?
Parang may 80s bodybuilder type of person.
Honorable mention si Miss Tina Moran dahil nagpalit siya ng room. From episode 1, madumi yung room niya. Hindi naman madumi. Ay, cut mo yun. Baka magalit sa akin si Misty. Pero magulo yung background niya eh. Ang gulo ng cabinet niya. Tapos nung...
Alam mo kung ano yung gusto ko sa pag-shoot kay Misty na Moran. Napaka-realistic na yung camera ng feature ay mas malabo. Dahil siguro mas... siguro mas low-tech yung gamit niyang computer.
Hindi. Or hindi lang siya sanay na dapat malayo.
Very realistic.
May honorable mention pa pala ako.
Ano?
In support of Noel, yung room nila ng Zachary's nung nagbilo-bilo.
Eh, kasi diba? Motel yun. Ay,
bahay pala bahay yun.
Bahay yun. Bahay yun.
Room yun.
Pero in real life, ano siya? Motel siya or hotel?
Totoo ba?
Pero ano lang.
Oo, nasa credits yun.
Pero, eh, kanya. In support of Noel lang. So,
first place, Saber's room. Second place, Kairos room. Third place, Nico's room. And tied in fourth, bahay ni Tep. Tsaka bahay ni Pearl. Ah, kwarto ni Pearl.
And yung kay Ronnie.
At tsaka yung kay Ronnie. So, mag-tiebreaker ba tayo?
So, I stand by bahay ni Tep.
Okay. Bahay ni Tep. One. Gillian.
Mag-switch ako sa kwarto ni Pearl. Kalimutan ko.
Kwarto ni Pearl. One.
Included niya pala siya.
Baldwin.
Same room ni Pearl. Kasi ano, maganda nga yung ano, pagkaka-decorate.
And ako rin. Bahay ni Pearl. I'll stick with that. So, yay!
Ayaw niyong ilagay yung ano, sa orchestra.
Sa Kristen Motel. And that's it for today's episode. To vote, please visit our Twitter account at boyslove_BLT. You may also check out our earlier episodes for our first nominations night and for in-depth reviews of the four eligible BLs. If you like our show, please subscribe and share this podcast to other Pinoy BL fans. See you next episode. Bye!